Традыцыйная працэсія мукі пана, якая праводзіцца ўжо на працягу 169 гадоў у адным з раёнаў Мехіка, стане прадметам нематэрыяльнай культурнай спадчыны сталіцы Мексікі. Такое рашэнне прынялі ўлады горада. Працэсія ў раёне Іста-Палапа з'яўляецца адным з самых значных выразаў народнай рэлігійнай пабожнасці ў свеце. Традыцыя яе правядзення ўзнікла ў 1843 годзе. Яе ініцыятарамі былі жыхары горада, якія засталіся жывымі пасля жудаснай эпідэміі халеры, якая ахапіла Мехіка. Яны вырашылі ў якасці падзякі Богу за спынення смяротнай хваробы кожны год праводзіць тэатралізаваную працэсію. Падчас яе акцёры і тысячы вернікаў удзельнічаюць у апошняй вячэры пана, прысутнічаюць пры здрадзе Юды, суправаджаюць Хрыста на яго шляху на Галготу і падчас укрыжавання. На думку ўладаў Мехіка, прызнанне каштоўнасці гэтай працэсіі на мясцовым узроўні стане важным крокам на шляху ўключэння традыцыі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Прызнанне працэсіі з'яўляецца ўзнагародай для Іста-Палапы і яго грамадзян, якія на працягу 169 гадоў удзельнічалі ў яе арганізацыі, падтрымлівалі і ўмацоўвалі гэту святую традыцыю, што прываблівае тысячы вернікаў з усяго свету, сказаў мэр Мехіка Марсело Эбрард.